Marci tullii Ciceronis oratio in Lucium Catilinam secunda habita ad populum. Tandem aliquando Quirites Lucium Catilinam furentem audacia scelus anhelantem pestem patriae nefarie molientem vobis atque huic urbi ferro flammaque minitantem ex urbe vel ejecimus, vel emissimus, vel ipsum egredientem verbis prosecuti sumus. Abiit, excessit, evasit, erupit. Nulla iam pernicies a monstro illo atque prodigio moinibus ipsis intra moenia comparabitur.